ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tutombele bino mpokwa ela mubisika biso bozomi pe boye bulamu na bino panso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi, Nanik Ivanov, Bazali Bongo, Onzela Masini, Nalisungia, Edi Sango, Sango Mukilelo, Epesa Melibino, na Marius Mohunga. Boka Sango to Melibino, Ompoko Alelo. Bato tukumi bale na moko baye ba kufakilo bilo liki na bokwe isami bo mabele na groupement Boabo na territoire ya Masisi oituka Nord Kivu, bakundami lelo na bamboka na bango.
Bato tukumi bale na moko bakufaki na kati ya bawei basi mwambe na kati ya basi wana mi bale bazalaki na zemi na bamususu ezali bana ya mbula ya ndenge na ndenge.
Baimbo kabaike na ingumba mkonti Kinshasa bapesi makanisi mabango na makanisi mamobeko mwye mkopesa nzela kaka na bana mboka baibabuta mana tata pe mama ya ekolo Kongo Demokratike pona kowele la ebonga ya bukonzi wa ekolo Kongo na ekolo Kongo Demokratike.
Loi wane ezali discriminatoire, ezali ko kabola ba kongole, ezali ko diminue droit ya ba kongole mususu. Alingi ko sala lokola ke mboko ezali ya bisote, ezali toyende mapaya, biso to mapaya te.
Tokosuki sabongo masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano elongona Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Mokolo mwa motoba ya sanza ya minei mokomi loyi na Etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratike pona kukundula bitumba bya Simon Kibangu pe Bozwi Mayele na ya bana ba Afrika pona bonsomi na bango. President Félix Tshisekedi ya sakoli mokano mwango lelo mibimbi bale sima na elaka apesa kipona yango. Mokolo mwa minei mokoya mosala mokozalate na ekolo Kongo Demokratike mobimba. Basimba minduki bafundami kozala ba mai mai yira ba pundi bisika mibale ya bokomisi nkombo ya baponi na mboka Vuranda epai babomi mai mai moko ya Union du Peuple pour la Libération du Congo UPLC misala ya bokomisi nkombo bisika biye mizalaki ko kengelama na basimba minduki ya ba mai mai ya UPLC ba vandi ba bisika biye ba pameli na Radio Okapi bo zangi bwa polisi na ngambo e ya Lubero ya ngonde salaka ete basimba minduki ba kengelaka bisika ya bokomisi nkombo. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya oyo azali motindami ya EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est puna kimia na molele ekolo Kongo Demokratike alubi ete asengi ete batumbuki ba M23 bapesa manzela ya kozwa esika na masolo ma Nairobi puna koluka kimia alubi yango sima na bokumi bwa mampinga ba bikolo binso bya EAC ba singela kiko tia mana ya mabile ma ekolo Kongo Demokratike ndenge esengelaki na bokutami ya bakambi ba bikolo biye na Nairobi pe sima na M23 kolongwa na bisika biike lokola Bunagana pe mboka nzike na teritoire ya Masisi na Nord Kivu. Na liyebisi ndiaye ya lelo Uhuru Kenyatta asakoli ete basimba minduki ba M23 balongwe na mboka Mushaki Kilwelire pe Kichanga na teritoire ya Masisi pe lisusu na Bunagana. M23 balaki kulungwa bungo na mboka Kiwanja kubanda mokolo mwa 15 ya sanza eye mampinga ma Sudan ya Sud maye makomaki lubiluleki na ingumba Guma mpe mazali maye na ekolo ya Suka maye matindami na ekolo Kongo Demokratike mampinga mabikolo bia EAC ba kabwani bisika biike sima na bolungu ba M23 na bisika batumbu kibaye bazalaki basoda ba ekolo Kenya bazali na kibati kibumba pe rumangabo baye ba ekolo Burundi bazali na sake Mushaki Karubi kilolire pe ba singeli kokoma Kichanga baye ba ekolo Uganda bazali na Bunagana pe singeli bakende pe na mboka Kiwanja sima na bulungui ba batumbuki ba M23 ba kutinda na bongo na Manyema lokola mukambi ya mapinga ma EAC asakole kiango kasi ba vandi ba ike ya ituka eye bazali kotele mela li kambo liango. Batukoleka zomi na liubwa bakufisi mana abele kokwe ya lobi luleki na mboka bulwa na teritoria ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bakonzi babisika biye batu baye bakufi bamona ni kozala basi na bana baye bazalaki na zamba bisika biye mabele makoyaki. Na ituka ya Kwilu nzela ezali lisusu te kati na teritoria ya Bulungu na eye ya Ijufa utosika sanza mibale si mana bubukani bwagbagbato pon na kombo ya 12 apotre eye esangisaka ba territoire eye mi balé likolo ya ebalé ya Luano nzela eye ezali na ntina makasi penza po yangonde emimaka biloko nzike ya kolia na bisika biye. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken a singaki ilubululeki na bakondi ba Ekolo Rusi kotika na lombango penza mupanzi sango ya Ekolo Amerika oyu akangami na Rusi mupanzi sango Ivan Gershovkovich na ya journal ya Wall Street afunda maki na Rusi ko sala musala ya koiba mayeli tope espionage to bonungi na Ekolo eye na masolo azalaki na ngo nanzela ya singana mokukani waye ya Amerika. Sergei Lavrov, ministre ya mambi ya bapa ya Ekolo Rusi, asakula ki nangambo na ye ete bukangami bwa mupanzi sango Ivan Gershkovich bozali pona mambi mapolitiki te mpe esengeli akende koyanula na mituna ya bazuzi. Donald Trump, président ya kala Ekolo Amerika, kuzwa maloba omokolo mwami bale na eta ya Florida sima na kumuna na liboso ya bazuzi na ingumba ya New York epai wapi bazuzi bako yibisa ye buzindo ya bufundami na ye puna yango. Donald Trump afundama kupesa mosolo ya badolara koto kama moko na tukumisatu na Stormy Daniels oyu asalaka film tope bililingi ya bolumbu sima na kosangana naye pona koluka kukanga ye munoko tango azalaka kuwilila ebunga ya mokonzi ya mboka na maponami ma 2016. Donald Trump azali kino sika kuwangana likambo liango mpe asakoli ete ezali pona ezali bayi politiki nde bazali kolukila ye makambo. Asakolaki ete akuwilila ebunga ya mokonzi ya mboka na mobu 2024.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato tukumi bale na moko ba kufa kilobilo leki na boko isami bo mabele na groupement Boabo na territoire ya Masisi ituka Nord Kivu bakundami lelo na mboka na bango tolanda bolayi na fiston isemwami.
Lobilo leki mokolomwa eyenga mabota mingi mazalaki na matanga na groupement Boabo secteur osoba nyungu na territoire Masisi mabele makoisa maki lobi mpe mabomaki batutuku mibale na moko na mboka eye milulu mya bukundami bwa bato baye misalamaki lelo kaka na territoire Masisi mokolomoko nsima na likama liango telesforme mitondeke mokambi ya société civile ya bisika biye azalaki na milulu mya bukundami bwa bango toyo kalita toli na ye
ba kufaki ba zipamaki na mabele oyo eye kuta kibango na source na ebale esika bakenda kotoka mai. Donc basi ebele bazalaki esika wana bana pe ebele bazalaki po misu bayaki kotoka mai misusu koyako sukola bilamba na ba misusu pe bazabaleki nzela pe bazalaki bakutanaki na likama wana bato tukumi bale na moko bakufaki na kati ya bawei basi mwambe na kati ya basi wana mibale bazalaki na zemi na ba misusu ezali bana ya mbula ya ndenge na ndenge donc ba kategori nyoso tu ya bana pona kati banuliso bana miki ba bebe bazalaki donc likama wana e sala ki ete population e sala musala e, musala musala makasi pona koluka nzoto abawei na kati ya mabele po bazipamaki awa tozali na esika ya bakundi e, bibembenyo sotu wana e zali pasi pe mawa mabota baye babungisaki bato na bango kino sikoyo lisungi mokote encore il faut te rappeler ete mabota wana ezali mabota oyo utaki kozonga sima kokima basa basanze bele bitumba oyo ezalaki na mboka wana. Tuzobelela na bayeba oyo bakoki koya kosunga mabota wana, to bandela na mbula matari gouvernement congolais etala lolenge nini ya kosunga mabota oyo ezwi na oyo kutana kina likama wana. Na bayeba susu ba oyo bazali na mitema malamu baya kosunga pe mabota po ezali vraiment na besoin ya assistance.
Ongamu na ye moyengelo etuka Nord Kivu lieutenant général Kostondima akabola kimpasi eye na mabota maemazwi likama lina onzela ya liyebisi lia ye toyoka molobeli wa ye lieutenant colonel Njike Kaiko.
C'est avec douleur et consternation que le lieutenant général
Ezali na pasi na motema pe mawa nde moyangeli wa etuka Nord Kivu lieutenant général Ndima Kokba Constant ayoka kisango ya liwa ya bae bakufaki na bobaluki bwa mabele na groupement Bwabo secteur ya Oso Banyungu au territoire ya Masisi. Moyangeli wa etuka abondisi mabota mabawei mpe abondisi bayimbo kabanso ba etuka ya Nord Kivu tika ete mabele mabakoko mayamba bango na kimia.
La terre de nos ancêtres, leur être douce.
Kula na maloba ma société civile ya bisika biye boluki luki bozali kino sika kosale ma bisika batu bazindaki na mabele pona koluka koyeba soki batu basusu bazali te nanse ya mabele. Wuta Engumba Goma, Fiston Ise Mwami, pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Ise Mwami. Makanisi makopesa nzela kaka na bana mboka bae babotama na tata pe mama ya ekolo Congo Démocratique pona kowela ebonga ya kozala mokonzi ya ekolo makotala mambala e na Assemblée Nationale na misala mia sanza ya misato kolanda maloba mokonzi ya suku ya se ya parlement. Makanisi maye mapesa makakala kasi mandima makate pe mandima mimbala eye mamimi nungu nungu na mboka yambo na maponami masengeli kosalema na sanza ya zomi na mibale ekoya. Natali Sekabuoro Simurabie apesaki maloba na bae mboka na engomba Kinshasa. Tolanda bangu.
Makanisi mpona mobeko mwangu matiami na manaka mamisala mia sanza ya misato ya suku ya se ya parlemo bipai wapi bakili mibeko bapesa maloba mabango yambo koleka na maponami ya makanisi maye mazali kolobe la kongolite to lolenge ya kozala mwana mboka kaka soki obota mwana mama mpe tata ya RDC bo mobeko ya kozala mokonzi ya mboka. Nzokande bana mboka bazali kotala makanisi maye na ndenge mingi lokola mpe bato ba mangomba mpe bongo na bongo pona association to lingomba ya bamietisi ya Congo esengeli na bakili mibeko kolongola mayele to makanisi mamobeko mona pamba te pona bango ezali kotia baike pembeni mpe kosala bokabwani. Tozoki maloba mamokambi na yango Ferdinand Lokinda da Silva.
Loi wana ezali discriminatoire ezali kokabola bakongole ezali kodiminue droit ya bakongole mususu donc alingi kosala lokola ke mboko ezali ya biso te ezali toyende bapaya biso to bapaya te tozali bakongole d'origine par maman ou papa ya boti biso azali congolais akoko na biso pe baza ba congolais tozali na même pied d'égalité soit disant na ba de père et de mère.
Na lingomba la muka baili sanga batali simpete yango ezali likanisi ya kotia bana na mboka baike pembeni na maponami. Prince Pengi moko na balobeli balamuka alobi ete na RDC eloko ezali na motu ya makasi koleka ezali kozongisa kimia na monyele ya mboka mpe bipai mosusu lokwa na kwa muto bato bazali kokufa mpe kokima toyoka ye
ba kongolesi ka bana priorité de priorité o ezali tellement urgente que loi tchani ezako ezali na urgence mokote na kopesa ndakisa na mayemata sécurité na mposo o eleki. Est-ce que yebete babomaki 18 congolais na territoire ya Bagata? Est-ce que babomaki 6 congolais na Nord Kivu na groupement ya Mudja? Est-ce que yebete babomaki 17 congolais na ville ya Bunia et ka Kodeko? Est-ce que yebete babomaki 5 congolais na virage ya Bungama? Est-ce que yebete bamasakaki une personne na Ituri? Donc na weekend moko bato bakufi koleka 40. Basa ya kabare ya gledije na vea ya matete.
Bana mboka basusu, babanzi yete, na biko misusu, mibeko mialolenge lona ampe mizali. Pona bango, ezali mabete, mpo esengeli yete, nde bana mboka, baza na bibonga ya likonzi ya mboka. Toyo kametro Richard Pinda, ye, azali momanyoli, yangambo ya baibazali sika na wukonzi.
Kongo ezali destabilize parce que nous avons été infiltré na bap esika nyonso. Mepo na vini ni biso te, tokuki kokanisa lolenge boni, tokuki kosokola to mettre fin à l'infiltration. Yango na lobby, Maïnde Kotiani a proposé le col à Mopeko pour na Congo, et Zali Oyo Congolais Nyonso, Oyo Alini Mboka Oyo. Asalela yango
bana mboka basuso mpe balingi komona bakeli mibeko kolekisa makanisi ma mobeko moye pamba te balingi komona bapaya te na moto ya mboka to na bibonga bya likolo toyoka bango
eza mpona kobatela mboka tokotika te n'importe ki aya kokota na kati ya mboka na biso po abebisa misala ya mboka na biso a partir ya kati te wana toboyi avant to réagir to kanisa pe mwa muke to zane experience bato ebele bakotisa na gouvernement na biso to na armée hein na ba ministère oyo tozo benga ya souveraineté mais bakotisa bato ebele oyo ba identité na bango eza flou et botela biso makambo ebele bokolo balikambo wa oyo eza secret d'état oyo lobby ese ekomi kuna bazweli biso déjà stratégie mosusu po baya kobebisa misala na biso na kati ngai en tout cas personnellement na kanisi ke loi ya tchani wana totika kotomora totika ko réagir ndenge toloba na lopoto ba réaction épidermique to kanisa ngo malamu
mayele mamobeko moye mazali ya Noel Tchani oyo asakola kiete alingaki kowela ebonga ya mokonde na mwapona mima 2018 kasi afutaki mosolo mosengelaki te mayele mango mamemami na assemblée nationale na mokili mibeko nsingi pululu etiamaka ya mbona suku eye ya nse ya parlement na sanza ya sambo ya 2021 kasi eboyamaki noki sika etikami lisusu mpe moyangeli ya assemblée nationale atie yango na makambo makotalama na misala miyemi ya sanza ya misato. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Toko mibongo na ngonga eye bomikolo miso miyambu boebi bolanda kabongo manaka abiso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Isango na Valdo Yamba Yamba. Tolanda bango.
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Coupe ya Confédération ya CAF ba équipe eliki na car ya finale yebani ata équipe mokoti ya école Congo démocratique ezali kati na yango lokola pe eye ya Congo Brazzaville aboko na baibe équipe eye e balubinti na nini. La classement ya FIFA ya ndembo pona mibali ekolo Congo démocratique kiti na penebilembo misato na ndambo ezali na molongo mwatuku sambo na molongo pe ya zomi na misato na Afrika. Ombro nde ekominda ko ekobanda kolatisa ba leopard ya lisano lya ndembo uti kotia manzaka ya boyokani na FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association. Losa kona bino banso pe buyi bolamu na itando ya masano na biso ya lelo. Ba ekipe eye eleki na kar ya finale ya coupe ya confederation ya CAF na lisano lya ndembo yebani. Marouno Galant ya Afrika ya Angele na groupe A ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire na Rivers United ya Nigeria na groupe B, Far Rabat ya Maroc na groupe C, Pays Young Africans ya Tanzanie na groupe D, ba équipe misato ya Ecole Congo Démocratique, Pemoko et ya Congo Brazzaville et Zalaki na Momekano tout championnat et Elongwe, TP Mazembe polaki kutu match na yango ya Suka Lubi na Lubumbashi na ba Young Africans mungete moko na Libungu Tulu Daring Club Motema Pembende kabulaki Libungu Tulu Ngambo Inso na Brazzaville na ba Diable Noir ya Congo Brazzaville équipe eye elongo yango pe lokola Saint Eloi Lupopo ya Lubumbashi yango pe polaki mibali na misatu liboso ya Maruno Galant ya Afrika ya Ngele. Nzokande bayi ba ekipe eye ya Ecole Congo Démocratique ba meki kolimbola tina ya bilembo bibe bazwi tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Kondongwana na masanga tope phase de groupe ya Ligue des Champions pe ya Coupe ya Confédération et utaki bongo kosila mokolo ya yenga moleki na ngambo ya Congo Démocratique atali sanga mokote eleki na quart de finale kubanda na Mazembe oyo wa polaki mongete moko na libungu tululi boso ya Yanga Africa pe asilisi na bilembo misato na molongo ya Suka Lupopo na ngambo na ye pe alonga kite kondongwana na ye ya Suka apoli mingete misato na mibale atako bango nde ba tiaki mingete mibale ya liboso na lisanga ya Marumo Galante ya Afrique du Sud. Lupopoye ya Silisi na bilembo mitano na molongo ya misato na kondongwana ya suka na coupe ya confédération Imana akabolaki bilembo na Diable Noir ya Congo Brazzaville. Libungu Tulu na Libungu Tulu Mosani ya Imana apinda apameli bozangi ya championnat ya Congo démocratique.
Le club tobiti dernier match na biso ya phase ya groupe na biso tobimi dernier pe ya groupe na 3 points tout ça les 3 nuls 3 défaites non ils ont supporter que base à la lucidité ils avaient d'affreux un match en championnat des championnat katana qui ndi ça qui toujours on va la qui na compétition
na Ligue des Champions Vita ba longa qui est na Petro ya Luanda mongete moko na Libungu Tulu na boye a Silisi na Bilembo Minei na Molongo ya Suka pona mokambi topé entraîneur Raoul Chungu Mbumaye ezalité pona bozangi championnat
a raison ezalé belé touti ka makambo ya championnat touti ka makambo ya susu ya manque à terrain consort mais eloko munene eza comportement pas jeu tous na bango o ils sont presque à 100% responsable ya ba match belé tobé bici la directeur du match ezalo kola match tobé ti ça faisait une semaine ki bato ba fandi bon ça l'entraînement
Vita Club ezalaki bongo na kokoso wa mingi na mayematali misolo yango esungi bango te mingi mingi na ngambo ya basani elobi Raoul Chungu
ter ba pesa mbongo mena mbongo ki kobeta balte sikuba ya pesa mbongo ba komi na volonté balingi ba beta menzoto eboyi biloko nana il faut revoir ango na comité totala nini no kuto organiser mettre d'une autre façon avec Bajero ba Sengeli
Sengeli bongo koyeba ete awa esili pona ba club ya Congo démocratique na Ligue des Champions pe na coupe ya Confédération, Banso, Bakozela, Nabo Kebi, Bozongi ya championnat, Eye, Ezali Kolobama, Bipay na Bipay.
Matundo Mingi Valdo Yamba Yamba. Sika, Marno Galante, Asek Mimosa, Farabana Young Africans, Batiamina Libokeli ya Yambope, US Alger, Rivers United, Pyramide ya Egypte na Monastir ya Tunisie na Libokeli ya Mibale, ba match ale kobetama omokolo mwa tuku mibale na misato ya sanza ya minei eye pe retour mokolo mwa tuku misato kaka na sanza eye ya minei. Na classement ya ndembo po na mibali FIFA e uti kobimi sampo somoleki ekolo Congo démocratique ekiti na pene na bilimbo misato na ndambo ezali na molongo ya tuku sambo na molongo pe ya zumi na misato na Afrika. Baleopa balisano ya ndembo bako bandasika kolatisama na Ambro. Vekofa federation ya lisano ya ndembo na ikolo Congo démocratique tcheki manzaka na boyokani na Ambro mokolo mwamposo moleki. Baleopa basuki sibongo boyokani bazalaki na yango na O'Neill eye ezali kompani ya Californie awa na Etats-Unis nzokande Ambro ezali bongo kompani ya Grande-Bretagne. Kaka pona kuluka kubungisa misala mia yango fekupa isala kibuyo kanimo susu mposo muleki na Royal Bank pona makambo itali misolo mia yango Valdo Yamba Yamba.
Na tina ya buluki bonsomi na mbula matadi na mai matali misolo pona kusunga ba ekipi nasionali ya Congo Demokratiki federasyon ya ndembo tope fekufa autaki kutia mokoloto na mokanda ya boyokani na ndako ya bubombi misolo na kombo ya Royal Bank bubemba nyeye tope partenaya e salemaki na nzela ya LG Consulting oyo eza ali kokamba bililingi tope lisusu bopandisango pe marketing ya Fekofa. Gilo Sanjo azali moko ya bakambi ya LG Consulting.
E bandaki nanu na demarche au federation atiaki en place pour couper sa federation ba moyen en diversifier ba ressources financières na ye pour la ko dépendre te kaka na gouvernement et puis FIFA ou la CAF. Bandaki ba demarche envers ba entreprise pour présenter ba opportunité à partenariat na federation que les lots eza consécration et à demarche wana auto sala depuis plusieurs mois qui ra au banque endémique malgré contexte eza évidenté. Asa la première parole justement pour accompagner fédération et accompagner football.
Nangambo ya ndako ya bobombi misolo kosunga Fekofa na mayematali bonsomi na ye na misolo ezali kokota na kati ya mabungisi na bango elobi Alain Auka na maloba elimbolami na Jerry Yangengwa.
Zalite te pona lelo koloba motuya ya misolo ezali boeto boite me ezali disungi ezali ndenge ya sika ya kosunga bongo Fekofa po na Robax bazali na iteni mobimba o ezala kape po na usala misala ya bosungi mambi ndenge na ndenge o italika bate koluka kozwa misoro
Mabongisi ya Fekofa nanda ko ya bomombi misolo ezali pona ba équipe nationale nyonso ya basi pe ya mibali elobi Gilo Sanjo.
Baza partenaire majeur ya Fédération Congolaise de Football Association et banque officielle de l'OFA, c'est-à-dire ya ba A sélection nyonso ezala ba A ya ba U23, c'est-à-dire ba accompagner football dans son ensemble au niveau ya ba équipe nationale.
Mokolote ye tiami na ino kino suka ya mobue ye tozali na yango na simande Fekofa penda ko ya bomombi misolo ba kotala nini esengeli na bango ko sala na sima.
Contrat jusqu'à la fin de l'année et après les parties bah, on a selon fonctionnement, selon bah, avantage, selon bah, respect et engagement des uns et des autres pour continuer.
Sengel Bongo ko ebaite ba kambia ndako ya bobomi misolo topera au banque ba kokipe ko bwa kamiso na lina foot championnat ya Congo démocratique eye ezali ko beta mate na tina ya bozangi misolo.
Na ligambo ya karate, Fédération Congolaise ya karate ezongisi alima na mambi matali bo pesinkamba na basani bayango Valdo Yamba Yamba.
Ba karateka tuku sambo na motoba nde ba zwa kindingisa ya Fédération kolata mikaba ya sika sima ya bango kolonga na test le boso ya bakambi na bango oyo ezali lolenge ya kozongisa bato na molongo elobi Fredi la Kombo mokambi ya Fédération ya karate ya Congo démocratique.
Bakambi ya kolata ka mikaba sima ya ndako ezali susute kolata ka biso banso kolele na biso ya bato po ezala opposable isika nyoso ezali kokende tolingi tozongisa bato na molongo biso banso tozala kolata ndenge longobani selon ke mibeko yango ya karate esengeli
mituna tope momekano nini esengelaki kolonga liboso ya kolata mokaba ya sika. Chris Bola ye alati bongo mokaba ya moyindo mpona mbala ya yambo ya noliboye.
On est dans la question d'ensemble, on est dans la technique de base, on est dans le hasard, dans l'ensemble de blocage. Après ça, tout ça qui guérit au hasard. Après tout ça qui les Renzoku. Renzoku, ce sont les enchaînements. Tout ce qui est dans le kata individuel.
Sima ye kolonga momekano pe kokoma 3e dan Fabrice Kabea azwi likanisi ya kokoma molakisi.
Oui, nangezake il faut nakoma vomati na somme na dan ensemble makasi na ba oyo ba forma ngai ya ambition nangezake il faut na forme sa pe club na forme na bimisa pe oyo ba pesanga na zalaka nango na pesa pe na ba misusu bazwa pe yango ba évoluer nango.
Chris Bola ye abandi ete mokaba na ye ya moyindo ezali na bokeseni makasi na misusu ye ezwamaka na nzela elongobani te.
Sali ezalaki nécessaire ya kopase test mpe komerite sentir yango lelo na niveau fédéral po eza sentir mor ya nsima ndako te me niveau fédéral rekoni na RDC.
Esengeli bongo koyeba ete bakarateka 13 nde bakweyisamaki nsima ya momekano eye tope passation de grade.
Lisano lya makofi sika moyi ekolo Congo démocratique Martin Bakole wazali na belonga mingi azali kokoba komilengele pona bitumba bya ye ya mokolo mwa 12 ya sanza e ya minei na Pologne na Igor Chavajuski to de Hulk pona championnat ya Angleterre de boxeur na catégorie ya ba poids lourd nzokande elombe ya molongo ya kala pe elombe ya kala ya Grande Bretagne Anthony Joshua abetaki mokolo mwa mposo Moleki, Jermain Franklin, Namokano, Mwabazuzi, Nasuka, Yaba Round, Zomi, Epe, Yango, Epe, Sienzela, Yakumitia, Pona Kubundaka, Kamobu, Mouye, Na, Tyson Ferry, Yambo, Nakumitia, Namolongo, Yakouile, Lalisusu, Kamba, Yamolongo, Yaba Poilour, Anthony Joshua, Abetakana 2017, Mouye, France, Epe, Cameroun, Carlos Takam, Oyaouta Kibongo, Kopolisa, Mouye, Ecole Congo Démocratique, Epe, France, Tony Yoka, Sanza, Eye, Euti Kosila. Awa na États-Unis na lisano ya basketball université ya Louisiana et lungaki lubinkeni ya championnat ya basketball ya basi liboso ya université ya Iowa ya NCAA championnat ya ba université pe ya bitelo bia likolo bia États-Unis na bidembo kamamoko na mibale na tuku mwambe na mitano to 102-85. Sango oyende suki si etando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na bino banso bolandaki biso ebele matundu mingi pe na Valdo Yamba Yamba mpo na lisungili ya ye na sango boko bakolanda lolaka la Amerika ezalaki bongo wa bino Edi Isango.
Merci Mingi Edi Sango na Valdo Yamba Yamba pona basango eyi ya masano na etando ya masano tokutana bango lisusu mokolo ya yambo ya poso mozali koya tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokolo mwalilo totoni bino botondi bisika binso bozomaki na kulanda ka basango na biso sango ya mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique bokoki pe kulanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com soki tokomi la kibino ezali kibongo na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi, na Nick Ivanov, Bazala Kibongo, Onzela Masini, Kombonangai, Marius Muhunga, na Tumbelibino, Mokolo Molamu, Potikala Malamu.